Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Prepoznatljiva muzika uvodi nas u još jednu emisiju Riznica znanja, pa vam predlažemo da ostanete uz radio i poslušate zanimljive priče iz svijeta koji nas okružuje. Pitamo vas, kada bi trebalo saditi lukovice cvijeća? Ako ne znate odgovor na ovo pitanje, mi smo tu da pomognemo. Na početku ćemo vam reći da je ovaj period pravo vrijeme da zasadite i odnjegujete omiljene cvjetnice, bilo da će one naći svoje mjesto u baštama ili na balkonima. U zavisnosti od vrste i vremena cvjetanja, lukovice cvijeća se sade u proljeće ili u jesen. Korisne savjete o odabiru i načinu sadnje lukovica čućete u današnjoj emisiji. Moda je prolazna, ali stil je vječan. Ovo su riječi legendarne Coco Chanel, poznate francuske dizajnerke, osnivača modne kompanije i svjetski poznate marke Chanel. Pionirka u modnom svijetu, inovativna, drugačija, smjela, genijalna, veličanstvena umjetnica, koja je svojim kreacijama ženu željela da učini slobodnom, oslobodi je stega i krutih pravila i u oblačenju i u životu. André Malraux, francuski pisac, revolucionar, teoretičar kulture i vrsni poznavalac umjetničkog i političkog života Francuske, davno je predvidio. Od Francuske u 20. vijeku ostaće upamćena samo tri imena: De Gaulle, Picasso i Coco Chanel. Ovoj dami posvetili smo dio današnje emisije. U Riznici znanja zaronit ćemo i u prošlosti prisjetiti se imena koji su ostavili traga u našoj srednjovjekovnoj istoriji. Vjerujemo da ste u raznovrsnosti današnjih priča pronašli nešto za sebe i svoju dušu.
Riznica znanja.
Za ljepšu terasu ili vrt sada je pravo vrijeme za sadnju lukovica cvijeća. Skoro da ne postoji vrt u kome nema bar jedne biljke iz grupe lukovica da bi vaša bašta zasijala u punom sjaju. Lukovice možete saditi na najrazličitijim mjestima, a ukoliko želite da ih posadite u burad ili neke druge ukrasne posude, vodite računa da one na dnu imaju dovoljno drenažnih otvora kroz koje suvišna voda može brzo da otiče. U kvalitetu i veličini lukovica koje se pojavljuju na tržištu postoje znatne razlike, pa zato svaku lukovicu prije kupovine pažljivo pregledajte. Pri izboru lukovica vodite računa da budu zdravi i čvrsti i da nemaju mekanih mjesta, znakova bolesti ili oštećenja od insekata. Još korisnih savjeta o odabiru i načinu sadnje lukovica cvijeća čućemo od inženjera hortikulture Vanje Perendije, profesora u poljoprivrednoj školi u Banja Luci.
Lukovice, odnosno lukovičasto gomoljaste vrste cvijeća, to su pre svega višegodišnje biljke koje su prvenstveno ukrasne biljke, znači koriste se za sadnju na otvorenom, ali isto tako u današnje vrijeme mogu se koristiti i kao saksijske biljke i isto tako kao rezano cvijeće, odnosno za pravljanje raznoraznih buketa, aranžmana i tako dalje. Rekla sam znači da su to višegodišnje biljke, to znači da one imaju podzemni organ koji je u vidu lukovice, rizoma i gomolja, odnosno krtole, i u suštini one pomoću tog podzemnog organa se razmnožavaju. To je najlakši način da njihovog razmnožavanja, ali isto tako mogu se razmnožavati i semenom, s tim što se na cvetanje biljaka tih istih čeka malo duže ako ih proizvodimo iz semena, čeka se recimo 4 godine. A ukoliko lukovicu zasadimo, praktično već te iste sezone, odnosno naredne, možemo već da vidimo prve cvetove, te iste biljke. Celokupno, znači sve lukovičaste biljke, podelili smo ih u 2 grupe prema sadnji. To su prolećna sadnja i jesenja sadnja. Sad u ovo vrijeme nas više interesuje malo ova prolećna sadnja. Za jesenju samo eto da kažem, tu spadaju recimo lale, zumbuli, narcisi, ukrasni lukovi i tako dalje. A što se tiče ove prolećne sadnje o kojoj ćemo malo više pričati, tu spada akana, dalija, gladiola, carska krunica, odnosno fritilarija, i neke koje su manje poznate, ali evo kažem, ove sam neke izdvojila koje su najčešće ovde kod nas. E sad, što se tiče odabira lukovica, znači na šta sve treba mi obratiti pažnju prilikom kupovine tih istih? Prvo trebamo da znamo nešto o njima, odnosno da znamo koju biljku kupujemo, odnosno koja je visina. Nije isto sad prilikom sadnje, mi kupujemo podzemni izdanak, jel tako? I sad treba da nas iznenadi, jel, kad to počne rasti. Prosto da znamo, znači, koje su te visine biljke, šta želimo u stvari mi u našem dvorištu, vrtu i tako dalje. Zatim, isto tako trebamo da izbegamo prošlosezonske zalihe. Obratiti pažnju, znači ukoliko kupujemo recimo lukovice koje su zapakovane, odnosno generalno govorim lukovice, ali to podrazumeva nebitno da su to rizomi, gomolji ili lukovice, ali inače se govore pod jednim nazivom, lakše reći samo lukovice. Znači ukoliko je kupujemo recimo već kao u kesicama recimo da su upakovane od 5 do 10 komada zajedno, proverava se na deklaraciji obavezno rok kada je izvršeno, znači kada je izvršeno pakovanje, koje su u pitanju, znači lukovice, sortiment i tako dalje. A sad bez obzira da li ih kupovali tako upakovane u vrećici ili kupovali znači na komad, ono što je vrlo važno jeste da pregledamo lukovice. Znači da svaku lukovicu okrenemo sa svake strane, bukvalno, da je stisnemo u ruci, da ako ima negde mesto, neko truležni neki proces da se odvija, ili prosto da su mekane, da je pokorica sasušena, ne uzimati takve lukovice, jer je pitanje veliko da li ćemo od njih moći nešto i dobiti, da li će uopšte biljka izrasti. Znači, tvrde, zdrave, neoštećene lukovice, eto, to je ono što bi trebalo, znači, obratiti pažnju, znači njihovo zdravstveno stanje, miris, isto tako, može nam dosta pomoći. Već sam malo u tom nekom uvodnom delu rekla o toj sadnji lukovica, pa ćemo tu i nastaviti. Znači, sadnja lukovica generalno, da li je u pitanju prolećna ili jesenja sadnja, ide na neki sledeći način. Znači, zemljište prvo treba da se obradi, da se dobro usitni, da bude sitno mrvičasto. Zatim, da se odredi pravilan razmak između lukovica i isto tako pravilna dubina. E sad, što to znači? To znači da lukovice treba da se sade na sledeći način. Ako je prečnik, to sad govorim od prilike, znači nećemo lenjirom ništa toga meriti, ali ako je recimo prečnik lukovice 2 cm, ili evo, recimo 3 cm, prečnik puta 2 ili prečnik puta 3. Ako je prolećna sadnja u pitanju, ići će nešto pliće, znači 2 puta 2, 4, ili tako, na dubini od 4 cm otprilike bi trebala biti lukovica. Ako je jesenja sadnja, ići će znači, puta 3, što znači ići će nešto dublje, na dubini od nekih 6 ili 9, zavisno koliko je prečnik lukovice, na tu dubinu sadimo. Znači nešto dublje zbog izmrzavanja i ostalog. To je što se tiče dubine. Visinu određujemo na osnovu toga koje će visine biti biljka. Što očekujemo višu biljku, naravno će biti razmak između lukovice veći. Trebamo taj vegetacijski prostor obezbediti svakoj biljci, znači dovoljan prostor da se može razvijati. Kad se zemlja usitni, na dno svake jamice, znači skopamo jame, gde će male jame, gde ćemo smestimo lukovice, ide na samo dno, stavlja se šljunak, to je u stvari drenažni sloj, da lakše propušta vodu, jel tako? Zatim se zemljište meša, odnosno meša se recimo treset pesak, sadimo lukovicu i nakon toga znači, prekrivamo slojem zemlje i sa tim završamo. Potrebno je neki način označiti ta naša mesta gde se vrši, gde smo izvršili tu sadnju, zalivati i čekati naravno samo njihovo listanje, cvetanje i tako dalje.
Riznica znanja.
Ona je napravila malu crnu haljinu, oslobodila žene neudobne odjeće i uvela potpuno nova pravila u žensku modu. Bila je slavna i bogata, ali sve je to bila samo maska iza koje se krila jedna tužna priča. Gabriela Bonner Chanel, poznatija kao Coco Chanel, rođena je 1883. godine u Somuru, gradiću u zapadnom dijelu Francuske. Njen otac je bio trgovački putnik slobodnog duha koji ga je vodio od mjesta do mjesta. U zimu 1881. godine put ga je odveo u malo selo gdje je upoznao 19-godišnju Žanu. Ljubav je trajala do proljeća sljedeće godine, kada je Albert, željan novih putovanja, napustio selo. Žana, koja je tada ostala u drugom stanju, pošla je za njim. Uprkos tome što Albert nije želio da je oženi, ona je ostala uz njega i pratila ga na putovanjima. Ćerka Julija došla je na svijet 1882. godine, a godinu dana kasnije rodila se Gabriela. Žana je rodila još četvoro djece, Alfonsa, Antoanetu, Luciana i Augustina, koji je zbog bolesti umro dok je još bio beba. Gabrielini roditelji su se vjenčali 1883. godine i nastavili svoj lutajući život, najčešće ostavljajući djecu Žaninim roditeljima ili rođacima. Godine putovanja, umor i bolest učinili su svoje. Žana de Vol umrla je 1895. godine i za sobom je ostavila petoro male djece, koje je ubrzo napustio i otac. Djetinjstvo tada 12-godišnje Gabriele Chanel bilo je daleko od srećnog. Narednih 7 godina provela je u sirotištu rimokatoličkog samostana u Obazinu, gdje je učila krojački zanat. Raspuste je sa braćom i sestrama provodila kod rođaka. Tamo je, zahvaljujući ženskoj rodbini, naučila bolje da šije i osmilila se da koristi različite materijale i svjetlije boje. Međutim, svijet u kojem je živjela, njene misli i osjećanja bili su obojeni crnom, sivom i bijelom bojom, baš kao i odjeća koju su nosile časne sestre u sirotištu. Za nju su druge boje bile simbol ugnjetavanja i pripadanja svijetu bogatih, kome ona nije težila. Sirotište je napustila kada je imala 18 godina. I baš kao u bajci. Siromašna i nesrećna djevojčica uspjela je da upornošću, borbom i talentom da stigne do bogatstva i slave. Odlučna da uspije, uputila se u Mulin, kod svoje tetke Adriane. Zaposlila se u jednoj krojačkoj radnji kao prodavačica, a vikendom je radila kao pomoćnik krojača muške odjeće. Nastupala je i u kabarejima, ali nije imala glas koji osvaja, samo harizmu i otmjenost. Od njene kratke pjevačke karijere ostalo je samo ime pod kojim će Gabriela osvojiti svijet. Neki tvrde da je nadima Coco dobila zbog pjesme koju je često pjevala, a ona sama je u jednom intervju rekla da je to skraćena verzija francuske riječi zavodnica. Ipak njena ljubav je bila moda, a ne muzika. Godine 1910. napravila je prvi veliki korak. U Parizu je otvorila prodavnicu šešira, 3 godine kasnije modni butik, a 1915. modnu kuću. Mademoiselle, na francuskom gospođica, kako su je zvali njeni saradnici, stvorila je svoj jedinstven stil iz čiste potrebe, jer nije mogla da se priušti modernu odjeću koja je u to vrijeme bila izuzetno skupa. I tako je zauvijek promijenila svijet mode. Jednostavnost i elegancija su glavne osobine njenih kreacija. Crna boja postala je simbol slobode u ženskoj modi. Coco nikad nije pravila skice, modele je smišljala na licu mjesta dok je gledala žensko tijelo i dobijala inspiraciju da ga učini ljepšim i veličanstvenijim. Elegancija i glamur odisali su njenim kreacijama, osjećali se u čuvenoj maloj crnoj haljini, kratkim kaputima, uskim sakojima, ravnim suknjama do koljena, udobnim kostimima od tvida i žersea, šeširima i torbicama sa tankim, prefinjenim kajiševima. Bijela i crna postale su neprikosnovene boje, a biseri i parfem neizbježni detalji za ženu od stila. Coco je voljela da kaže da ne pravi modu, već stil. U rijetkim ispovijestima o svom nesrećnom djetinjstvu Coco je rekla da su sivilo kojim je bila okružena, stroga disciplina u samostanu, siromaštvo i nedostatak roditeljske ljubavi od nje napravili jaku i nezavisnu osobu. Nikad se nije udala, iako je voljela i bila voljena. Kada su je jednom pitali zašto se nije udala za vojvodu od Westminstera, Coco je odgovorila: vojvodkinja je mnogo, Chanel je samo jedna.
Riznica znanja.
Iz sedmice u sedmicu obnavljali smo, ali učili nešto novo iz nacionalne istorije srednjeg vijeka. Tako će biti i danas. Docent, doktor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, Aranđel Smiljanić, podsjetit će nas na period istorije koji su bilježili župani, Gradoje i Beljak, te Vojvoda Radić.
Župan i kaznac Sanko Miltenović imao je brata Gradoja, čiju aktivnost možemo pratiti tokom gotovo cijele druge polovine 14. vijeka. I pored toga pripadala mu je sporedna uloga jer je za života Sanka ostao u njegovoj sjeni, a po njegovoj pogibi rukovođenje porodičnom politikom prešlo je u ruke Sankovih sinova, župane Beljaka i vojvode Radića. Gradoje se prvi put javlja u proljeće 1362. godine kada je u sukobu između hrvatsko-dalmatinskog bana i župana Sanka pao u banovo zarobljeništvo. S druge strane, Sanko je zarobio jednog banovog slugu i vrlo brzo dubrovačkim posredovanjem stupio pregovore za bratovo oslobođenje. Već 23. juna 1362. dubrovačka vlada je javila hrvatsko-dalmatinskom banu da je Sanko poslao u Dubrovnik njegovog zarobljenog slugu te novca i srebra za Gradojevu slobodu. Izgleda da Sankova ponuda nije zadovoljila bana koji je udogovlačio sa puštanjem Gradoja, vjerovatno očekujući više novca. U julu 1362. Dubrovčani su slali Jakova Mančetića u Zadar da pregovara sa banom o Gradojevom oslobođenju. Zainteresovane strane su bile blizu dogovora, te je 9. augusta 1362. Gradoje doveden u Dubrovnik, gdje su onda vođeni konačni razgovori o otkupu. Vjerovatno su uspješno okončani tako da se nakon nekoliko mjeseci provedenih u tamnici Gradoje je napokon našao na slobodi. Poslije toga, skoro cijelu deceniju nema podataka o aktivnosti župana Gradoja. Pretpostavljamo da je slijedio politiku svog starijeg brata Sanka, koji se krajem 60. godina 14. vijeka pridružio jedno vrijeme Nikoli Altomanoviću, da bi se potom vratio u bosanski tabor i na kraju i poginuo ratujući za bana Tvrtka protiv svog dojučerašnjeg saveznika. Kolika i kakva je bila uloga Gradoja u svim tim zbivanjima ne znamo, zbog nedostatka historijskih svjedočanstava. Ponovo se javlja sredinom 1371. kada je jedan njegov čovjek bio optužen u Dubrovniku zbog pljačke dubrovačkog podanika. Po ovoj, ali i drugim vijestima koje nam iz tog vremena donosi Dubrovački arhiv, župan Gradoje bio je u lošim odnosima sa Dubrovnikom, često pljačkajući njihove trgovce. Tako je u julu 1372. sa svojim ljudima opljačkao u Nevesinskom polju dubrovačkog trgovca Pripka Hrankovića. Sličnu pljačku je izvršio i u avgustu 1373. godine, kada je stradao dubrovački trgovac Đorđe Radosalić, koji je pri tome prošao i sa težim fizičkim povredama. Sljedeći put župan Gradoje pominje se tek 1388. godine, mjesec dana nakon bitke kod Bileće, u kojoj su bosanske trupe, predvođene vojvodom Vlatkom Vukovićem, uništile pljačkaški odred turske vojske. U bici je Gradoje zarobio 25-godišnjeg Turčina po imenu Velsa, te ga je pokušavao prodati. Na kraju je u tome uspio, a kupac je bio neki Radašin Radulinović. S obzirom na godine koje je tada imao Gradoje, ostaje otvoreno pitanje da li je on učestvovao u toj bici. Vjerovatnije je da su u borbi protiv Turaka angažovani njegovi ljudi koji su zarobili tog Turčina, a zatim ga poklonili svom gospodaru, županu Gradoju. Poslije ovog pomena Gradoje se javlja još samo jednom, i to 15. aprila 1391. u povelji njegovih sinovaca vojvode Radića i župana Beljaka kojom ustupaju Dubrovčanima Konavle i Vitaljinu. U historijskim izvorima Gradoje se više ne pominje kao živ, tako da je vjerovatno uskoro umro, ili te 1391. ili neke od narednih godina. Za njega se zna da je gospodario Nevesinjem i Trusinom kod Stoca, kao porodičnim posjedima. U braku sa Kujačom imao je dva sina čija su imena Budelja i Sančin. Sankov sin Beljak rodio se oko 1340. godine ili nešto ranije. Ovu pretpostavku zasnivamo na podatku da je 1358. Sanko ženio sina, vjerovatno Beljaka. Po imenu Beljak se prvi put pominje 1363. u testamentu Dubrovčanina Boljeslava, i to kao njegov dužnik. U narednom periodu nema pomena o aktivnosti župana Beljaka. Poslije očeve smrti župan Beljak preuzima upravljanje porodičnim posjedima. Za razliku od Sanka, nije se odmetao od bosanskog vladara tvrtka, već ga je vjerno služio sve do njegove smrti 1391. godine. Zahvaljujući toj umjerenoj i pametnoj politici, Beljak je uspio ne samo da održi dotadašnje porodične posjede, nego ih je stabilizovao i znatno proširio, tako da je na kraju upravljao značajnom oblašću od Neretve do mora. Osim toga, Beljakovim uspjesima znatno je doprinijela prijateljska politika prema Dubrovčanima, što su ovi cijenili, te je u njima imao značajnog saveznika. Avgusta 1372. Dubrovčani pominju njegove ljude u Bijeloj kod Konjica. Beljak se opet javlja početkom naredne 1373. godine kao gospodar Nevesinja. Njegovo ime zabilježeno je i 1378. kada se on navodi kao jedan od svjedoka u povelji kralja tvrtka. Ponovo ga srećemo u istoj ulozi dvije godine kasnije. U narednoj deceniji Beljak je nastavio politiku prijateljstva i saradnje sa Dubrovčanima. O tome najbolje svjedoče njegovih pomeni iz 1384. kada su ga darovali sa kacigom i pancirom, 1387. kada je od njih dobio na poklon tkanine i 1389. kada ga nazivaju našim prijateljem i dozvoljavaju mu da u Slanom kupi barku sa žitom o trošku opštine uz obezbjeđenje besplatnog skladištenja. Pored već pomenutog Nevesinja, župan Beljak je držao i župu Dabar, što potvrđuju podaci iz Dubrovačkog arhiva, ali i natpis iz sela Milavići, koje se nalazi u ovoj župi. Natpis sadrži ime Bogdana Hateljevića, kome Bileg postavi sin Milša. Obojica se u dubrovačkim izvorima navode kao ljudi župana Beljaka. Uz Dabar i Nevesinje on je gospodario i oblašću Popovog polja i primorje. Zbog toga se može reći da je Beljak uspio okupiti pod svojom vlašću veći dio zemalja koje su nekad pripadale starom jezgru Zahumlje, a to su Dabar, Popovo, Slansko primorje, Dubravu i Zažablje. Praktično on je gospodario cijelom oblašću istočnog Huma, naravno ne samostalno, već kao vazal bana i kralja tvrtka. Posljednji put ime Beljaka na jednoj kraljevoj povelji nalazimo 1390. godine. Već naredne godine dešavaju se burne promjene u Bosni. Umro je najveći bosanski vladar Tvrtko, a bez jakog vladarskog autoriteta odmah se počinju osjećati tendencije pojedinih velikaša ka osamostaljivanju. Nakon što su čuli za kraljevu smrt, Dubrovčani su stupili u akciju sa krajnjim ciljem dobijanja Konavala, koje su tada držali Sankovići. Povedeni su pregovori o statusu Konavala koji su bili uspješni i već 15. aprila 1391. godine župan Beljak i njegov mlađi brat Vojvoda Radić darovali su Dubrovčane poveljom kojom im ustupaju Konavle i Vitaljinu sa gradom Sokolom. Za uzvrat Sankovićima je bilo obećano 1000 perpera stalnog godišnjeg danka za Konavle, Dubrovačko plemstvo, kuća i dio novostečenog zemljišta. Međutim, od toga nije bilo ništa, pošto je ubrzo intervenisao Rusak Bosanski, to jest Sabor kralja i vlastelije, koji je bio protiv otuđenja državne zemlje. U međuvremenu, župan Beljak se razbolio, pa mu je Republika slala svog ljekara krajem maja 1391. Njegovo ime više se ne pominje u dokumentima iz tog vremena, pa je vjerovatno podlegao toj bolesti u ljeto ili jesen te godine. Tome u prilog ide i činjenica da je prilikom napada bosanske vojske predvođene vojvodom Vlatkom Vukovićem i knjezom Pavlom Radenovićem na Konavle u decembru 1391. zarobljen vojvoda Radić, dok se Beljak u tim zbivanjima ne pominje. Nije poznato ime njegove žene, niti da li je sa njom imao djece. Naslijedio ga je brat Radić Sanković, koji je imao titulu Vojvode, što je prilično zanimljiv podatak imajući u vidu da je on bio mlađi Sankov sin. Nije poznato kako je dobio ovu titulu, niti za koji bi to događaj moglo biti vezano. Već na početku svog djelovanja pokazao se kao znatno ambiciozniji od Beljaka, sa prisutnom željom da se izdvoji u krug rusaške gospode, odnosno četiri vodeće kuće u Bosanskom kraljevstvu. Ne samo da je sa bratom izdao povelju kojom je Dubrovčanima ustupio konaule, već i mjesec dana kasnije, dakle 15. maja 1391. izdao povelju Dubrovčanima dajući im slobodu trgovine po svojoj oblasti, pri čemu kralja i njegovu vlast ni ne pominje. Ovakvom politikom navukao je na sebe mnoštvo neprijatelja u samom kraljevstvu, te je nakon pohoda bosanske vojske u poznu jesen te godine završio u tamnici. Međutim, time nije prestala njegova politička karijera, pošto je 7 godina kasnije, tačnije u ljeto 1398. bio oslobođen. O tome šta se dešavalo nakon toga bit će govora u sljedećoj epizodi.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Goran Predojević i Dejan Šušić. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.